na Rumboia Arrás.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Grupo Arrás nace no ano 2005 e xa nese mesmo ano convértese no grupo gañador do 6º certame folk de Radio Obradoiro. A súa música reflexa as diversas influencias musicais dos seus compoñentes e caracterízase por manter unha liña de traballo definida, constituindo a base do seu repertorio as composicións propias, que en ocasións o grupo mistura en perfecta sintonía coa música tradicional e popular. Escoitamos a continuación a peza Gran Sol. Asumindo riscos foi o primeiro traballo discográfico do grupo Arrás. Foi grabado no ano 2007 e nel fixeron unha proposta innovadora e arriscada. Poderíase falar de folk fusión, pero como eles decían, o nome máis axeitado sería o de potaxe galego, xa que nesta pequena pota sonora pódense atopar ben cocidos e misturados dende muiñeiras ata swing e bosa, entre outros ingredientes. Escoitamos de seguido con Xota.
Thank you.
No momento da grabación do traballo discográfico Asumindo Riscos, o grupo Arras estaba formado por 6 compoñentes de diversa procedencia, todos eles curtidos no mundo da música dende moi novos e unidos cun obxectivo común, desfrutar coa boa música. Eles son Rocío Jiménez, Pablo Gómez, David Bellas, Michel Rivadulla, Manu Abraldes e Jimmy Failde. E rematamos esta rumboia escoitando xa.
Luna por la ventana y a luna.
E con Arrás pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.